Edonola izeneko proiektua aurkeztu zen aurreko astean Durangon. Osakidetzak abian jarri dauan ikerketa proiektua da Edonola. Linfoma daben pertsonen ariketa fisiko kombinatuko esku hartzea ebaluatzea da asmoa. Minbizia daben pertsonen bizitza kalidadea hobetzea lortu gura da. Hain zuzen, ariketa fisikoa immunokimioterapiagaz busartuko da proiektu honetan. Durangora goaz eta Mireia Elkoro Iribe alkatea daukagu geugaz. Mireia, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Aurreko astelenean egin zan dinogunez Edonola proiektuaren aurkezpena Durangon, esan behar egitasmo hau Durangon eta Gasteizen aurkeztu dela, eta udalen kolaborazio aktiboa eskatzen dagoela. Zelan hartu dozue?
Bueno, ba, postasun handiz, ez da, azkenean, bueno, proiektu hau osasunaren aldekoa da, eta gu horretan ba beti prez laguntzeko. Kasu honetan Durango gainera aspalditik ari gara lanean, ba Mobi Durangoren bitartez jarduera fisikoak pertsonen osasunean izan ditzaken onurak lantzeko, ez? Eta hori nolabait ba erakusteko jendeari zelako onura daukan, eta proiektu honek be ba horretan datza.
Arrobia, lanbide ziketako ikastetxe integraduak espazioa itxiko dau, zeuen kasuan, bere kolaborazioa be azpimarratu behar da, ezta?
Bai, nik uste dut proiektu honek daukan gauzarik garrantzitsuenetariko bat dala lankidetza, ez? Danon arteko lankidetza proiektua dala. Hor gabiltza, bai, Bio Bizkaia, Bio Araba eta Bio Gipuzkoa, baita UPV EHUko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saila, eta baita, kasu honetan, Durangoko Udala eta Arrobia lanbide heziketako ikastetxea, ez da? Gure kasuan, bai Arrobia eta bai guk egiten duguna da, gure kirol instalakuntzak lagatzen duguz, ariketa fisiko hori bertan egin ahal izateko. Hori da gure proiektuan guk egiten duguna, ez da?
Aitatu behar, Hodgkin linfoma, bosgarren minbizi ohikoa nadala hemen Euskadin, eta azkena hamarkadetan gorantz egin dagoela, gaur egun 1000 biztanleko 15-19 kasu dagoz. Durango eta inguruko datuak badaukazu ez?
Ez, datu zehatzak ez dekogu, edozein kasutan be, uste dut garrantzitsua dela esatea, gure kasuan ez dugu zela hartatuko bakarrik Durangoko herritarrak, ez da, haue, barrualdeko osiarekin batera egiten da, lankidetzan, eta beraiek bidaliko dituzte ona euren pazienteak, ez, Hodgkin linfoma daukatenak, eta izan daitezke durangarrak edo durangaldekoak edo baita beste toki batzutakoak. Bakizu osi barrualdek hartatzen dituela hainbat lekutako pertsona, pazienteak, eta beraz datorri daitezke edo Markinatik, edo Galdakaotik bertatik, edo danadalakoan. Eta nik uste garrantzitsuena dela nolabait hau ezagutzera ematea, bultzatzea, eta danon artean ia lortzen dan erakustea, zelako onurak dituen bai jarduera fisikoak horrelako prozesua, kimioterapia prozesua garatzen ari diren pertsonengan.
Ikerketa askok hori dinue behintzat, ez da? Linfoma mota hau da bainei begira, kirola egiteak asko lagundu leikela, eta aurreko asteko aurkezpenean Mireia, Izaskun Semerio hematologoa, eta Sara Maldonado, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Fisikoko Departamentuko kidea be, hortxe izan ziren, aitatu dugun hori azaltzen, ez da?
Bai, eta asko azpimarratu zuten zelako onurak dakartzan, ez da, kirola egiteak. Eta kirol hori laguntzarekin egitea oso garrantzitsua da. Zergatik, ze askotan igual, pertsona hauek ez dabe izan ariketa fisikoa egiteko ohiturarik. Orduan, kasu honetan kafiteko profesionalak egongo dira beraiei laguntzeko, programa oso landua izango da, eta beno, ba, euren eskutik, ba, seguruna onura handiak izango direla. Guztira 180 pertsonak parte hartuko dabe ikerketa proiektu honetan, eta beno, ba, oso garrantzitsua da euren laguntzarekin, ez, bai profesionalak, osasun profesionalak, baita ba, gorputz eta kirol eskuntzako profesionalak, eta baita pazienteen laguntzarekin, ba, bueno, ikerketa hau aurrera ateratzea.
Ariketa fisikoa aitatzen dugunean, zer egitea komeni da?
Bueno, kasu honetan indarra, entrenamentu aerobikoa eta mugikortasuna eta horrelakoak landuko da bez. Programa izango da, bueno, ba, lehen esan dudan bezala oso landua, eta bueno, ba, bihotze biriketako gaitasuna, muskulu indarra, egoera psikologikoa, biomarkatzaileak eta sistema immunea neurtu egingo dabe euren ariketa fisikoaren bidez, ez? Hori ba, nolabait aztertuta. Eta gero proiektuak, ba, arreta berezia jartzen du 70 urtetik gorako pazienteengan. Kasu honetan eurentzako, ba, estrategia oso zehatza izango da, eta hori izango da batez ere aztertuko dana.
Datu bat, zenbaki bat emondozu, 180 pertsona hartuko da benak parte proiektuan. Zelan gauzatuko da edo nola, taldeak egingo dira, zelan garatuko da?
Beno, ba, Durangoko kasuan bi egun hartatuko dira pazienteak, goizez hartatuko dira, eta printzipioz banakako lana izango da batez ere, izan daiteke bebai oso talde txikietan, zekontutan euki behar da, ba, pertsona hauek, ez, proiektuan parte hartuko dutenek, ba, minbizia daukaten pertsonak direla, eta beraz, ba, beraien defentzak eta, ba, askotan, ba, purtso bat baju egoten dira, orduan garrantzitsua da eurentzako gela egoki bat eukitzea, ez dira sartzen, ba, polikiroldegiko oiko saletan non jente asko dagoen kirola egiten, baizik eta eurek eukiko dabe euren espazio berezia, eta hori, ba, normalean bakarka izango da edo talde oso txikietan. Mm-hmm. Nolabait arriskuak ere, ba, ekiditzeko.
Programan parte hartu alizatea, proiektuan parte hartzen daben ospitaletako hematologia kontsultetan eskainiko da, ez da?
Bai, hori da, beraiek dabiltzate hau nolabait lideratzen, eta, ba, beraiek aukeratzen dabez, ba, pazienteak, ez, hor bi talde egongo dira, batzuk izango dira, ariketa fisikoa egingo dutenak eta ariketa fisiko hori nortuko dena, eta beste batzuk, ba, kontrolerako taldea osotuko dabe, ze egin behar dana da nolabait bai, ba, konparatu, ez, ariketa fisikoa egiten dutenak zelako emaitzak dituzten, eta ariketa fisikorik gabe zelako emaitzak lortzen diren, eta beno, ba, horrekin gero emaitzak izango dugu, eta oso adi egongo gara emaitzeiek ezagutzeko.
Ba, geube adi egongo gara, Mireia Elkoro Iribe, Durangoko alkatean, eskerrik asko gurean izateagaitik, eta edonola, ikerketa proiektu honen ingurukoak hementxe, gurean azaltzegaitik.
Eskerrik asko zuei, egun hona izan.
Bai, berdin.